Gepleyer Adatlyk Radiosu. Söýgünize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Putin uruş başlary bäri amala asyrýan ilkinji daşary uruş saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assuhowa sewitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Bilermin 6-njy Hazar sammitiniň dine formallykdan ibaratdygyny aýdýar. Täzelige garaşyl miýardan atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz hem okolonlaryň hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Türkmenistanlylar ýurda dolanmak üçin 3000 dollar çenli para bermeli bolýar. 4 türkmenistanly Russiýada dükan urup tutuldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okolonlaryň bäşligine giripdir. Türkmenistany dolanýan raýatlarda maymun mamany anyklamak boýunça birk barlyklar geçirilýär. Marada polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri sürücülere jerime ýazmak işlerini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Özüni Marlyp atlandyran okuzuýumyz Türkmenistanlylaryň ýurda dolanmak üçin berýän 3000 dollar senli parasy bilen ýarlykda öz pikirini aýdyp şeýle tesgir galdyrypdyr. Mena düýünki reis bilen bir garynnaşymy konsullukdan birine bilýädim daşyndan 600 dollar berip getirtdim. Aşgabatdan sözlük bolsaň 3000 dollar soraýarlar. Ýöne Angryn konsullugyna çyksaň berrek bolýan eken. Elbette bir marli okuzuyumuzun kalırın tesviri. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temaları, beriyan havarlar bilen bağırlıkta, özünüzde var olan fikirleri, malumatları, tesvir görünüşünü, makarların aşağını yazıp kalırıp bilirsiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň Paýediýanyň sygyryýetiň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Olar habar berilişi ýaly 27-nji ýunyň Türkmenistanyň paýtagtyny we sewitlerini, medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň sygyryýet günleri münasibetli gurulan bayramçylyk dabaralarynyň çägini, beýik şahyryň heýkellerini gül çemenler goýuldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urulan bir näçe edebiýatçynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklemegine görä, soňky 30 ýylda türkmen şagyryýeti agyr hassalyk ýagdaýyna düşdi. Käbirler bolsa oňa ölüm howpunyň awananlygyna aýdýar. Ýöne edebi tanqydyň tassan ýok edilmegi türkmen poeziýasynyň sowet döwründäki Leninname goşgularynyňky derejeden hem aşak düşmegi halk arasyndaky poeziýa mustoklaryny, Magtymgullan we beýleki beýik şahyrlardan gelýän pikir suňluklaryny we medeniýetine düşünýän, şygyra baha berip bilýän adamlar hem azaldy. Goşgu goşluklar edebi çekişmeler bolsa ýa juda azaldy ýa-da öňkü manysyny ýitirdi diýip adynyň Efirde ağdalmalığın soran edebiyatça etti. Biz bu meseleler vardı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı, Türkmen Sovet sahiplerinin özünün yaşılı ve duştaş vekilleriyle yakından tanış, onların dörücülüğünü, edebi çekişmelerde gol olan fikirleri, edebiyattaki dürlü dövürleri ve özgörüşlükleri kovulayan yazı Hudaýberdi hali bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi aga, hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi aga, Odaly Magtymgulynyň sygyryýet günleriniň bu gedekki tutumlary ýa-da öz gözüňizi bilen aýratynlyklary barada gurulyň berseňiz. Ya beýle aýratynlyk bolmadymy, ýokmy?
Benim fikrimçe böyle bir ayrıtınlık yok. Bir geçen yıllardaki yağdayı kaytaladı. Sebebi asıl manasında Magtym Uly'nin payeziye günleri de Magtym Uly'nin özüne olan hormat sıylığım. Bunların ehlisi uğunu dolu. Ol siyasalaştırma yani önkü prezidentin Kur'an Uly Berdi Muhammed'in doğulun gününü bayram etmenin bir çaresi yok münne geçirildi. İnni ol önkü Magtym Uly yok. Ol sıylanyan payeziye de yok. Ol bayramçılığım yok. Ol şahatlığım yok. Ol bir neçe yıllan verinli devam edik ediyye. Şu yılla da şol yerdeyi aytalanmay. Hatta prezident terelense de. İn berkisi şol yerde aittirilen aydın sağlar ve eşittirilen millete. Şu da Kur'an Uly Berdi Muhammed'in sözlerine dörödülen ya da Berdi Muhammed'in özünün dörödülen aydın sağlıları. Bir millete in olmanına bir milletin kovu veren zadını bir hödürlet bilsediler. Hiç hile bir millete şartlılarlar yali, kovunlar yali zat yok şu tayda.
Huda berdi, eger de sigaret günlerinden tutuşur halkın paye ediyatına, onun 30 illaki ötüşüne gelsek, bu dövürde Türkmen sahirlerinin sizin elinize düşen tede ve öz oluşlu paye ediyi yığınlısı. Koskulor toplum morlu mu? Ya bir yüklüsük paye ediyi eser hakkında eşten zadınız var mı? Siz yazı sahirlerle hem belli bir derecede ağrı katnısı saklayarsınız ahire.
Kevir kitapları elime düştü. Sebebi kevirki devurda halkarı sergilerine katnaşıya Türkmenistan, Germanya'da geçen sergiye belli kıvır sergilerde Türkmenistan'ın çap edilen kitapları koyuyorlar. Sol yerde bolon menin yazıcı tanışlarım, dostlarım bana Türkmen dilindeki poezi kitaplarını getirip verdiler. Ha senin dilinde, yeni dilinde gör oku guvon deyip. Yani o yerde okar yalı zat yok. Katı bizim poeziyamız pese düştü. Sonku 30 yılın devamında. Onun özüm kanunu layık yağday. Sebebi poeziye meselen güyüşlen bolup biler. Belli bir devurdu. Pesen bolup biler. Hil taydan. Meselen aydalı 19. asırdaki Türkmen poeziyası ören güyüşlü. 19. asırın başına, 19. asırın ayağına, hem 20. asırın başına bizim poeziyamız koğuşak oldu. Kendilerim o hil taydan koğuşak. Yönü Şol devrin poeziyasının bir ayrı tıyınlığı var. Poeziya demek görüş. O görüş, milletin görüşü, milletin ıhlası, milletin bir öne süreyen hızlığı, fikri. Yine Göktepe Kalası var da bir neçe eserler yazılıptır. Şol oradan dine bir miskin kılıcın koşkusu olaymasa, kanunları yağıtta kalırlıklı değil, Hiltay'dan boğuşak yönü olur eser, olur çeper eser. Akıl düzünü, akılın in meydanlarını kavırstan örttü deyip koşu var. Şol koşuyunun avtarı meyterci değil kasab ediliye, lakam bilen yazılıptır. Ya da olmasa biz 20. yılların eserlerini alsak, 30. yılların eserlerini alsak, şol yıllar da da bir yekece de bu poezi eseri yoktu. Şunki güne gelip yeter yali bir guğunur yali ama şeyle poetik eser diğer yali rahat yoktu. Yani şol devrin poeziyası görüşücüdü, bir öngü çağırıcıdı. Mesela 20. asırın başındaki belli şahirlerin biri Molla Murt. O öz devrini hudojini olmalıdır. Herdir ki bizim görüyen Molla Murt'un şekli, şunun öz çeken avtoportreti. Molla Murt köyünü dünyanın garalanlığını, kömürden yeter garalanlığını, tezi dünyadan, tezi durmuştan nesivenin gözlemüllüğünü aydıya. Şunun aydıyanım doğru. Sebebi köyünü durmuş eyyen geçip gitti. Sen islesen islemesen tezi durmuşa layık olmalı. Tezi durmuşta öz rızkalını, öz dirliğini gözlemüllü. Şolar yağlı çağırış vardı. Kadirki zaman payeciyasında, yani kararsızlık devrinin payeciyasında, şeyle görüş yok. Şol görüşün yok yerine de poeziya dörep bilmeye, tarifname dörep bilir. Onun artık poeziya bolur deyip gözünü getirmek kıyım.
İnni Hudayır da sökvetteşliği tayyarlığını otuyorken internette bir Türkmen sahirinin Türkmen sigriyeti avatta gelen cuda lapkes neticelerinin üstünden geldim. Umuman ol dine kalandaşlarından, sahirlerden, yazılardan ne alı hem cemiyetten hem cuda neyle olup görünüyor. Adamları bir uçtan ceset tökmününe hasiyetlendiriyor. Hatta öğün hem bir ceset tökmününe hasiyetlendiriyor. Bu elbette Uli Ayratin Urlu'nun teması. Sahirin adını aitmayın. Birinciden ol aradan çıkıptır. İkinciden bu koşkuların onun adı bilen resmi çap edilen yerini görmedim ve yanlışmam mümkün. Yani ter misalları sizlerin hem de dinleyicilerle paylaşasım geliyor. Birinci misal, ölü, yarım ölü koşkucuk doğurup, eydip ile meşhur olan şepecik, beydip halk sahiri bolan süpücük, payediye yelmesen porsi hapacık, göydük koşkuların kavrıstanına, edebiyatın safi alhamana, mahtumula sapak veriyer sığırdan, pitçin atıp nefes bilen kemiğine. İkinci misal, yaramaz sahirler, yalan sahirler, koşkularınız ne mi beyle yaramaz, sizi beyle palak edip pak edip yaradıp birlike ne edip yaradan, o kaptı olmayan sığırcık yarıp, hayran men siz onun yahtın bileğiniz, Huday talant vermeyenmiş de cehennem bolaymal del mi ne mi kelleğiniz. Siz bu tankıyı da ne hilgara yardınız, eysem Türkmen sığırcıkının vekillerinin arasında emile gelen yağdayı var adı, Doğrudanım, şunun yali eterleri, koşkuları, dörüden adamların kem bolmağı mümkün mü başka da? Siz bir yağdaya ne hilgar yana? Doğrudanım, olar yağdaya düşünüyorlar mı? Kehalatta yazılayan, çapetleyen koşkuları seyretsin, olar hiç oradan da düşünmeyen yali. Doğrudanım, şu öne Sovet propagandasına sonum, sonku propaganda kulluk etmeli, sahirlik çoğulup fikir ediyen yali. Ama kevr koşku setirlerini seyretsin, olar emile gelen yağdaya, öz düşün yağdaylarını düşünüyenem yali.
Şöyle... Tankıydı garap bileyen adamlar var, onu ben düşünüyen, onların bağırdığına da inanıyan. Mesela sen şu okan setirlerin avtarının herhalde yoktuğunu, merhumduğunu aittin. Böyle kibir bizim yoldaşımız Osman Halliyev. Osman Halli, Deyani Ulu Şahir, o benimle de dünyadan öttü. Şunun son kıyadan koşullarına şeyle setirler vardı. Ağzına su alan millete sen ne mi diyecekti? Milletten katı ne giyledigini, ne razıydığını aittı. Şol koşusunun öz sesi bilen adatlık radyosuna verdi. Ne şolur yani şahirler bağır. Sebebi millet canlı olmalı, onun içinde bağırdır. Aydalı Türkmenistan'ın milleti 3 milyon bolsa, şol 3 milyon ağzına İn olmanına 5-3 tane diri adam vardır. Onu görüye hem duyuya şol yağdayı. Şunun için şöyle söz deyip bilir. Onun dimeni benim fikrimce doğru hakkı var. Hem moral hakkı var hem öz borcu hükmünü onu haklı olup duruyor. Şunur yani adamlar var. Yani o adamların sesi çıkmıyor. Olur eşitilmiyor. Ben yine bir faktaydayım. 40. yıllarda, 45. yıl olsa gerek, Tecenni Nur Murat adlı bir şahir yaşa geçiptir. Son ben o adamın yerini tapıp bilmedim. Yani adı belki adımda kalı Nur Murat Sarıkhan'ın yazıcı Nur Murat Sarıkhan filan adlıdır. Şu adamın stadyum arada koşkuları var eken, sen milleti türmeye bastın, sen milleti maşgalasından ayırdın, sürgün ettin, sen öz milletini kırdın deyip 45. yılı koşu yazıptır. Yine şular yani adam bağırdı. Yani şu adamı hiç kim öğrenmedi. Hiç kim şu adamın golüğünü barıp bilmedi. Bunu ben misal yok bunun aydiyanına. Şunu öyle herhalde dövürde de hut şular yani adamın bağırdığına ben inanıyan, şular yani eserlerin döreyenliğine de inanıyan. Yani kıyınanışlı tarafı olur aşı ağır, aşı çeyekli adam, fanlıcı adam. Eğer olur yüze çıksalar, onu da şu vaktin özünde yok ediyorlar. Yine cemiyetin bedbahtlığı, cemiyetin bir en kemter kaydayan yeri, şolar yani rüvşün fikir adamlarını kollak bilmeyeler, şoları arka durup bilmeyeler, olur olsa yekelikten şeyle gizliğin hem basırınıp yaşamaktan en sonuna helak oluyorlar.
Şimdi Kudamir Dağışı bir söz var da, yadılan sözü yadılan dağdı palta bilen çapıp hem ayırıp bulmayar diliye de. Hedir olsa internet diyen bir mümkünçülük dörüdü. Sizin fikriniz ise Türkmen sahirler ya da Türkmen sahirlerinin muştokları, onların okuzuları, şu Türkmen payediyasını halat etme için, sahirler halat etme için, payediyanın geleceğini halat etme için, şuğun kuğunu ne edip bilirler ya, onların hiçbir edip bilecek zatları yok mu? Kevr halatlarda Türkmen eline internette oylayan zatların köpülüp bar yanlığı gözüyle. İkinci taraftan olsa bunlar var da bir esaslı, analizli, dernoğlu gurrun edip bilmek medeniyeti yetenok, sol görünenok. Bir taraftan çap edilmek hem yeterlik değil sol zatların eğer sol arada değerli, neticeli, çungur gurrun edilmese. İnni şeyle mümkünçülük görüyanız mı yakın gelecek de bol bilir mi ya da oradanım inni Saylo Muradıfların ya da önkü Avdırlı Muradıfların, Durdun Hümmet Nuraliyevların, önkü tankıçıların doğru geçip gitti mi? Tehde bir tankıydı fikirli adamlar dönemez mi Türkmen edebiyatında?
Şahir Şirali'nin Saparcan sana neyem bollu diyen bir tapkır koşkuları vardı. Türme basılmasından önkü yazın. Şol koşkuları audio yazgı hükmününe, ses yazgısı hükmününe milletin arasına yayradı. Kasetalarda ehli öylere, hem de yerlere diyen yani vardı. Eğer şolur yani koşku yazıp bilen adam var olsa, o öz koşkusunu internette koyup bütün millete yetirip bilir. Beyleki taraftan Abdullah Murat yani Saylo Murat yani tankıçılar vardı aydılanına. Şol internette koyulan sözü aşağıdan tesvir yazmak gerek. Eğer de cemiyet aktif olsa, cemiyet işçen olsa, onu tesvir yapabiliyor. Şu yalan aydiyan adama yalan deyip aydiyalar, doğru söz aydiyanı da senin şu aydiyanın doğru deyip aydiyalar, gara şunu tesvir veriyorlar. Şu tesvir bizde yok. Yadır men bu komşu devletlere de seyrediyen özlük. Mesela tercih sahipalarına, onlar bizden has aktif. Şöyle aktivliği men bizim öz halkımızda görünmek, involmanını şunlar yani bir aktivlik bolsa diyor. Bu saylı umratiyalı tanıkçı bilmedim haçın duracak. Onun verdi şunlar yani bir doğru zaten doğru deyip bilen adamlar bolsa diyor. Şun işin bir başlangıcı olur diyor.
Hudayar Dihali Sökötteşliğe katlaşıp benim uğrunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, ey hem Türkmen poeziyasının hazırki düşen yağdayı, onun geleceği bu arada sizde ne ahili fikir karayışlar var. Bu arada öz fikirlerinizi bir de yazıp hem can edip hem aydıp bilersiniz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Geçen hepte Türkmenistan siyasi cemiyetçilik ve durmuş medeni vakaları şehirde ıslık hova bayi oldu. Azadlık Radyosu'nun haberçileri yurdundurlu sevittlerine hüküm süreyen ıslık hova varada haber verdiler. Hovanın temperaturu kabir sevittlerde 49 derece içinde yokorlanıyor. Yine aşı ıslık hova hakimiyetleri bütçet işgalerinin medeni çareleri mecburu katlaştırmaktan saklamadı. Azadlık Radyosu'nun haberçileri Levan Polayet'in administratif merkezi Türkmen Abad'da bütçet işgalerinin önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammed'in doğulunu günü münasebetli geçirilen konserti mecburu katnaştırılan onu haber verdi. Yoksa da önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 29. yılını 65 yaşadı. Türkmenistan'ın her bir rayetinin belli bir doğulunu günü var. Yani hiç kimin doğulunu günü Kurbanlı Berdi Muhammedov'un doğulunu günü yalı davaralı belirilmeyer. Galiberti de Türkmenistan'ın medeniyet hepteliği ve büyük akıldar mahtumulu Pragi'nin şuriyet günleri önkü prezidentin doğulunu gününü kavatlap belirlenip geçiliyer. 22-27. yılın aralığında Türkmenistan'ın Mara vilayetine medeniyet hepteliği geçirildi. Galiberti de 28. yılını Akhal Vulayeti'nin Aynavu şehrine önkü prezidentin doğulunu günü münasip etti. Aydın sağlı konsert geçirildi. Konsertte beylik aydınçılarla bir hatırda Azerbaycan'dan Emin Agalarov, Şveçya'dan Dr. Alban, Türkiye'den Demet Akalın ve beylikler çıkış etti. Siyasi liderler medeniyet çıkışları ile başağı mahal Azadlık Radyosu'nun haberçileri bankomatlardaki nakit yetmezçiliği, aşı ıslık havada köpçülüklüğün kırılayan malgaralar, yurdu dolanma isteyen dışarı yurtlardaki Türkmenistanların aladaları var da haber verdiler. Bu hepte Sevit'in siyasi genişliğine hem mühüm vaka olup geçti. 29. yılına Hazaryaka devletlerinin başlatanlar Aşgabat'ta samit geçirdi. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı geçen hepte Türkmenistan'a olup geçen mühüm siyasi cemiyetçilik ve durmuş medeni vakalar var da gizgıçı malumat verip Hazar samitinin ön yanı ve iyi yanı finçilerin samit boyunca beyan eden karayışlarına kaytada nazar eyleyar. Gepleyen Azadlık Radyosu. Hazar samitinin bir hepte dolu 23. yılına Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Evrazya oyuncu Bilermen Lukan Çeski Hazar samitinin mümkünçülükleri vardı. Azadlık Radyosu'na interviyu verdi. Gelin hazır bu varadaki makaladan bir bölük dinleyin. Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Hazar Yaka samiti Sevit'te hizmettaşlığı itirgi vermeye, Sevit'in mühim meseleleri oyuncu fikir alışmağı ve oları çözmek için birlikteki çemeleşmeleri işlep tayarlamağı mümkünçülük veriyor. Bu samit geçen 2020 yılda geçirilmeldi yönü koronavirüs pandemiyası ile bağlılıkta onun mehleti iğdesi yüşürüldü. Son sefer Hazar Yaka devletlerin başlatanları 2018 yılın 12. Ağustos'una Kazakistan'ın Aktau şehrine duşup Hazar'ın hukuk durum bağıtta ılalaştılar. Yönü onun veri geçen dövrün devamını dünyada ve Sevit'te köpzada yütküdü. Kazakistan, Türkmenistan ve İran prezident çalıştı. Dünya pandemiye sebeple ağdır düngdür oldu ve Rusya Ukrayna koşunu girdi. 4 yıl odal gol çekilen konvensiya göreymege Hazaryaka yurtlarının şolsanı Türkmenistan'ın Hazar'ın aslından transmilli gazı geçirici çekmeni ruhsat berecek yalıdı. Yani hususan Rusya ve İran taşkı kurşu valadalarına salgılanıp şeyle taslamaları onlamayanlığını yansıtıp geliyer. Rusya'nın öz konuştu Ukrayna 24. fevralda esasız koşunu girdiminin iyidiyanı Moskva Gunvatar sanksiyalarına duçar olup yanıgıç bazarları çaykınyan mahali finçiler energiya sirişçilerine bayi Türkmenistan'ın öz eksport uğurlarını diversifikasyalaştırmak uğruna ayrıtin tağırla etmeyinin tüyüs vaatının geleneğine aydiyarlar. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü ve Evrazya oyuncu Bilermen Luka Ançeski 23. yılına Azatlyk radiosynyň söhbetdeşlikde dünýäde we sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini, ýöne muňa garamadan Türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Sinçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan behfi daramak doğru değil. Yönü emele gelen yağdaylar Evrazya'nın energiya serişlerinin günü vatır sarı iyi verilmek babıda tağılla etmeye esas dörüdyer.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward Western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Evrazya gazının gün vatır bazarlarına, ayrıtin de Evropa bileliği bazarlarına iyi verilmek vaatı aydılında, Türkmen hükümeti için biz taslamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmeye, gün vatır bilen ya da İslendik tarafları bilen hizmettaşlık etmeye itilik bildiriyeriz diyemeyen tüyüs vakti. 2018 yılda gol çekilen Hazar Konvensiyası aslında bu vaatı hizmettaşlığa ruhsat veriyer. Yönü Hazar'da terişlerin dolundurulma vaatı taskı kursu bövüdünü koyar.
Deyip Ançeski aytti. Senchinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Hıtay'dan gelen yanıç girdiciler bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016 yıldan beri yeti iktisat kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Pandemiya bilen bağlı girdilen çeklendirmeler ilatın durmuşunu, iktisat mümkünçülüklerini has ağırlaştırdı.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty. Sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç gile reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Gepleýär Azatlyk radiosy 29-njy ýuly geçirilen sammiti hazyr ýaky ýurtlaryň liderleri gatnaşdy. Şolaryň hatarına Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin fevralda Ukraina giňerini çözüşe girişeli bäri daşary ýurtlara mälasyň ilkinji saparlarynyň çägini Aşgabatda bardy. Gelin häzir bu barada habardan bir bölek diňleň. Putin Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina esasy çözmegindän bäri daşary ýurtlara mälasyň ilkinji saparlaryny başda Täjikistana, soňra Türkmenistana mälasyr. Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň Aşgabatda mälasyň saparynyň çägini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen hem-de prezident Serdar Berdimuhammedow bilen aýry-aýrylykda duşuşokdugyny 27-nji ýunyň jurnalistlere mälim etdi. Putiniň post-sowet merkezi ýurtlaryna mälasyň saparlary Moskwanyň Ukraina uruşy derarly halkara sanksiyalara duçar bolup halkara jemgyýetçiliginden barha ýüňüleşýän wagtlaryna gawat gelýär. Ukrainada barýan gazaply uruşyň fonuny Putin Täjikistan we Türkmenistana sapar edýän mahaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň milli howpsuzlyk geňeşçisi Aleksey Arestovich Täjikistan bilen Türkmenistany Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar böwüsmezlige çagyrdy. Arestovich bu barada 20-nji ýuly meşhur Feigin Live YouTube kanalyna beren interwýusyny aýtdy.
Да, то есть обход санкций, он будет пытаться договориться об обходе санкций, но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст мировая перспектива для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции.
Finçler Russiýanyň özüne garşy girdiren halkara sanksiýalary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kömegi bilen böwüsmäge synaşmak ähtimalyny üns çekýärler. Bitarap Türkmenistanyň hökümeti Russiýanyň Ukrainada alyp barýan agressiýasy babatda öz pozisiýasyny açan aýtmaýar. Bu aralykda Türkmenistan aprel aýyna Ukraina insanperwer ýardym berjekdigini eglan etdi. Ýöne bu himayatyň Ukraina gowuşup gowuşmanlygy ýa-da Ukrainanyň haýsy sebitlerini niýetlenenligi mälim bolmady. GPR Azatlyk Radiosy. Hazır sammitiniň öň ýany Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Azatlyk Radiosyna sammitiň diňe formallykdan ibaratdygyny gurrun berdi. Gelin häzir sammitiň öň ýany sammitden garaşlan netijeler barada taýýarlanan makala bilen tanış bolalyň. Kinaryaka ýurtlaryň 6-njy sammitini Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow gatnaşýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 29-njy ýuly Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan ibarat boljakdygyny we duşuşukda möhüm kararlaryň kabul edilmegine garaşylmaýanyny aýtdy.
It seems to be more of a formality. All the sides know their positions on this. Of course they signed the Caspian Sea Charter.
Bu bir formallykdan ibarat duşuşuk ýaly bolup görünýär. Taraplaryň ählisi Hazar meselesi babatda öz pozisiýalaryny bilýärler. 2018 2004 yılda Kazakistan'ın Aktau şehrine Hazar Hartiyası kabul edildi. Bu resmi nama Hazar'dan peydalanmağın tüzgünlerini, deniz yatağının haysi bölüğünün kime değişlediğini, deniz sularının haysi bölüğünün kime değişlediğini kesitleyer. Bu summit yönü bir gıda summitleri yali, Şanghay Hizmettaşlık Kurumasının summitleri yali ya da kolektivleyin hukuksuzluk şartnaması kurumasının summitleri yali, dine formallıktan varat olup olurduğuna bir duşuşmak, görüşmek ve biraz görüşmek üsveyerler deyip Panier Azatlık Radyosu'na verin interviewsuna itti.
Or Shanghai Cooperation Organization meetings or CSTO meetings or something, it's, you know, they want to get together, talk a little bit.
1991-ci ýylda SSR dargandan soň Hazarın kenarına 3 sany täze döwlet emele geldi. Hazardol Hazarın durumy Iran bilen Sowet Soýuzynyň arasyna 1921-ci ýylda gol çekilen dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy, 1940-njy ýylda gol çekilen sowda we täjirçilik şertnamasy esasyna kesgitlenýärdi. SSR dargandan soň ýurtlar Hazarın hukuk durumyny kesgitlemek boýunça täze ylanlaşyklar umtyldy. Hazar eger kanun taýdan deňiz ikrar edilse, onuň kenaryaky ýurtlaryň her haýsy BMK'nın deniz kanunu hakkında komisyasına layıklıkta 22 kilometre çene deniz çağına iyi oluyar. Hem de denizden öz sularının halkara çağlarının anırda hem peydalanıp biliyar. Eğer hazır kanun taydan köl kabul edilse, onu bu köldün 5 tarafın razıçılığını almazdan hiç kim peydalanıp bilmeyar. 2018 yılda kabul edilen Kaspi Konvensiyası bilirmenlere göre, Hazarın hukuk durumunu doğru kesgitlemekten ejiz geldi. Sebäbi bu konvensiýa deňiz ýatagynyň öýdary bölünüşini doğru aýdyňlaşdyrmady. Hazarın deňiz ýatagynda 50 milliard barrel töwereg neft gorlarynyň 9 trilyon kub metr töwereg tebigi gaz gorlarynyň bardygy çaklanýar. GPR Azatlyk Radiosy Hazar sammitiniň ýa-ni 5 ýurdun döwlet başçylary bilelikdäki beýanata gol çekdi. Gepleşimden şu ýerine sammitiň netijeleri barada taýýarlanan maglumaty sizin dikkatiňize ýetirýäris. 29-njy ýylyň Aşgabatda geçirilen 6-njy Hazar sammit öýdi işini tamamlady. Hazar ýaka döwletleriň başçylary sammitiň netijeleri boýunça bilelikde beýanat çap etdi. Beýanatda liderler kenar ýaka döwletleri degişli bolmadyk harby goşunlary Hazar deňizine salmazlyk babatdaky wadalaryny gaýtalady. Şeýlede Hazar ýaka döwletleri birik-biriniň territorial bütünligine, garaşsyzlygyna we özgü tiýarlylygyna hormat goýmagy, birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlygy wada berdiler. Finçler Hazar ýaka Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän harby agressiýasynyň fonuny bu wadalara goşulmagyny geosiýasy ikiýüzlülük adlandyrýarlar. Sammitin cemleri boyunca çap edilen 17 maddalık beyanatta taraflar Hazar sevitinne Sevda Aktisadi Medeni İnsanperver Hizmettaşlığı Vestirmeği, Sevitte Xoğupsuzluğu ve Durnukluluğu Saklamağı, Ekolog Xoğupsuzluğu Üpçün Etmeği ve Beylik Tağırlaları Yeni Birgedek Tasdikladılar. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin Profesörü Evraziya Meseleleri boyunca Bilermen Lukan Çeski, Kinaryaka liderlerin Hazar denizine kesek harbi koşunları salmazlık ve Birek birin içerki işlerine katışmazlık vaadalarına sin verdi.
I do not think it's such a groundbreaking development. I mean
Hazar ýaka ýurtlarym tebite keteki harby goşun salmazlyk wadalary üýtgösük açyş däl. Daş töwere gowry ýer bilen gusulan suw giňişligine keteki harby goşunlary salmazlyk diýmek näme diýmek? Hazar bilen terhetleşmeýän hiç bir keteki ýurdun Hazarda harby deňiz güýçleriniň gyzdalaryna eýe bolmak mümkinçiligi ýok akdetdi. Bu meniň üçin Russiýa tarapdan orta atylan nukdaý nazar näme bolsa, şonu kösüşdirmek üçin edilen beýanat ýaly bolup görünýär. Ýa-da olar häzir bolup geçen wakalar babatda bir tarap galyandyklaryny görkezmek isleýän bolup bilerler.
They maintain the neutrality, the polarization is inevitably happening now.
Deyip Evrazia boyunca Bilermen Lukan Çeski 30-njy ýylyň Azatlyk Radiosyna beren interwýusyna aýtdy. Ukraina esasyl çodan Russiýanyň prezident Vladimir Putin öz goňuşdunyň üstüne harby hüjüm oglan edili we ramalasyryan 2-nji daşary ýurt saparlarynyň çägini Aşgabatda boldy. Halkara jemgyýetçiligi Russiýanyň Ukraina goşuny girdimegini onuň territorial bütünligine hormat goýmaýyşyny ýadgyrdy. Ýöne Aşgabatda geçirilen sammitde Putin Hazar ýaka liderleriniň birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlyk, birik-biriniň garaşsyzlygyna we territorial bütünligine hormat goýmak wadalaryna goşuldy.
Well, there is certainly a significant amount of geopolitical hypocrisy on the Russian side because
bu elbette Rus tarapynyň ymykly geosiýasy ikiýüzlülügi bolup durýar. Sebäbi sen başga bir döwletiň üstüne çözüp onuň işlerine gatnaşan mahalyň, beýlik bir döwletiň işlerine gatnaşmazlyk wadalaryňa ygrarlyk alyp bilmersin. Bilsimiz ýaly Putin bugünler kän bir daşary ýurtlara tapyr edip baranok. Ýöne onuň sammite barmagynyň özi onuň Hazar ýaky sammite gatnaşmak bilen nähildir bir ýagdaýlara baha bermek isleglerini äsgär edýär. Şeýlede Hazar ýaky sammitiniň parallel ýediler toporunyň sammiti kimgisirler. Putin bu toparını azalttı. Yönü onu 2014-cü ilde kovdular. Sonun için benim fikrimce Hazar ýaka sammiti bilen bir topar geosiyasi ar alıs sahnalıstırlar.
across these meetings.
Deyip Ançeski aytti. 6-njy sammitiň öň ýany 28-nji ýylyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Hazar sammiti umumy geljegiň bähwidini netijeli gatnaşyklar söýdüşi bilen tesbirleme çap etdi. Kinaryaky ýurtlar Hazar deňizini siýasy agdalalykdan bolup biläjek gatma garşylyklardan düşünşmezlikden we ynanyşmazlykdan azat giňişi kökmüne saklamagyň onu daşaryk howplardan hem de wehimlerden hususan terrorçuluktan, gromatçuluklu transmilli cinayetçuluktan, neşe teristelerinin bir kanun dolanışığından beylik vehimlerden korumağın zirurduğunu ona düşünüyerler deyip tadıha yazdı. Hazaryaka liderlerinin samitin cemleri boyunca çap eden birlikteki beyanatına terror vehimi ağzalmadı.